Slušate program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Povodom ponovljenih tvrdnji Milorada Dodika da je Republika Srpska država, Bosna i Hercegovina teško održiva zajednica. Da li je mito za prodaju crnogorskog telekoma isplaćen preko domaće banke? Desničarske organizacije u Srbiji kreirale online igricu pod nazivom Pucaj u Pussy Riot, smrt neprijateljima, dok je veoma malo pristalica pripadnica ovog benda koje su u zatvoru. Da li će se pometnja izazvana izbornim porazom u Demokratskoj stranci okončati rascepom ili unutrašnjim raščišćavanjem i smjenom odgovornih? Ekvador dao politički azil osnivaču Wikileaksa Julianu Assangeu.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Sledi tematski deo, najpre politička scena Bosne i Hercegovine. I u posljednjem intervju radio televiziji Republike Srpske predsjednik ovog BH entiteta Milorad Dodik tvrdi da je Republika Srpska država, a BiH teško održiva zajednica. Ured visokog međunarodnog predstavnika najavljuje da će zbog dovođenja u pitanje posvećenosti Republike Srpske sprovođenju mirovnog sporazuma staviti uskoro ovo pitanje na dnevni red Saveta za sprovođenje mira u BiH. Politički analitičari nisu saglasni da li Dodik koristi sve manju zainteresovanost međunarodne zajednice za Bosnu i Hercegovinu i neslogu unutar Bošnjaka i Hrvata za rasturanje države ili se radi o političkoj kampanji za lokalne izbore. Više pojedinosti Erdoğan Katana.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik u intervju u entitetskoj radio televiziji još jednom je pučanstvu objasnio da je Republika Srpska država i da je osnovni njegov cilj očuvanje njenih državnih kapaciteta.
Nije državnost samo međunarodno priznanje, nego je državnost i faktička vlast i teritorija i narod koji hoće to. Očigledno da Bosna i Hercegovina malo ko hoće, hoće jedan dio Bošnjaka. Prema tome, Republika Srpska po svemu, osim ignorancije nekih, je država. Mi je tako doživljamo.
Po ko zna koji put Dodik je ocjenio da sve što se dešava u Bosni i Hercegovini govori da ona ne može da opstane kao država.
Ako je Bosna postoji i ako hoće da postoji, hoćemo da budemo pitani. Naš zahtjev za pitanje jest da odlučujemo suvereno o svim nadležnostima koje Republika Srpska ima i da odlučujemo suvereno o svem onom što se dešava na nivou Bosne i Hercegovine, da smo mi dio te strukture. Ako to tako nije, koji će nam djelo Bosni i Hercegovini?
Netačne tvrdnje predsjednika Dodika i drugih zvaničnika Republike Srpske ne mogu promijeniti nedvosmislene činjenice koje stoje u prvom članu Ustava BiH. Republika Srpska je entitet u sastavu suverene države Bosne i Hercegovine, kaže portparol visokog predstavnika Eldar Subašić.
Ustav BiH ne ostavlja prostor za bilo kakav suverenitet entiteta, a ovlasti entiteta ni na koji način ne predstavljaju izraz državnosti i Dejtonski mirovni sporazum ne sadrži bilo koju odredbu koja bi omogućila Republici Srpskoj da u budućnosti postane država. Kontinuirano iznošenje pravno neutemeljenih, činjenično netačnih i destabilizirajućih tvrdnji koje dolaze od visokih zvaničnika Republike Srpske štete ovoj državi i dovode u pitanje posvećenost Republike Srpske provedbi mirovnog sporazuma. S tim u vezi će visoki predstavnik uskoro održati konsultacije sa Upravnim odborom Vijeća za provedbu mira o ovom pitanju.
Politička analitičarka fondacije Friedrich Ebert Tanja Topić smatra da je ovo samo kontinuitet Dodikovih izjava. Prema njenom mišljenju, one samo pokazuju za koji put se on opredijelio.
E sad mislim da jednim dijelom računa na nezainteresovanost međunarodne zajednice s jedne strane, a s druge strane postoji ta zapravo, rekla bih, nepostojanje vizije međunarodne zajednice, da ona uopšte kao da je obezglavljena i da ne zna šta je recept, odnosno kakvo rješenje postoji za Bosnu i Hercegovinu.
Dodik prema mišljenju Topićeve, osim nezainteresovanosti međunarodne zajednice za BiH, koristi i trenutnu razjedinjenost Bošnjaka i Hrvata u drugom BiH entitetu za ostvarenje svog cilja stvaranja još jedne srpske države na Balkanu.
Sva ova dešavanja koja zapravo pokazuju da ne funkcionišu institucije na državnom nivou, vrlo vješto se koriste zapravo da bi se još jednom potvrdila ta teza da je Bosna i Hercegovina nefunkcionalna država, a onda u takvim okolnostima jedino što ostaje Republici Srpskoj jeste da ide sopstvenim putem.
S druge strane, analitičar Međunarodne krizne grupe za Balkan Srećko Latal ne vjeruje da će se Dodikove želje o nezavisnosti ovog dijela BiH ostvariti u skorijoj budućnosti.
Zato što ono što je jasno rečeno više puta, da bi stvarni pokušaj otrpljenja Republike Srpske doveo sigurno do novog sukoba na teritoriji Bosne i Hercegovine, i mislim da u ovom trenutku niko zaista u Republike Srpskoj još uvijek nije zainteresovan da krene tim putem.
Međutim, Dodik je u svom intervju otkrio ono na što on računa.
Jednog dana će vjerojatno ostati pažnja tih velikih sila koji će jednog dana reći pa dosta nam je i vas. Pa onda je logično da Republika Srpska u nekoj budućnosti razmišlja šta dalje. Da li ostati u toj neefikasnoj državi ili se braniti sa stanovišta nove strukture koje treba da formira.
Latal sve ove izjave ipak dovodi u vezu sa oktobarskim lokalnim izborima.
A i sa tendencijama većine lokalnih političara da kroz radikalne retorike ili kroz predizborne obećanje da pokušaju da osvoje glas više. U Republici Srpskoj se to, kao što je običajno, nažalost, dešava kroz retoriku koja ide u pravcu autonomije ili nezavisnosti Republike Srpske. U federaciji vidimo na djelu su stalni sukobi s jedne strane između SDP-a i SDA, s druge strane između dva HDZ-a.
Međunarodnu kriznu grupu daleko više zabrinjava to što se sa ovakvim izjavama skreće pažnja sa ozbiljnih ekonomskih problema u Bosni i Hercegovini i obećanja BiH političara datih Briselu da će se provesti ozbiljne političke reforme u ovoj godini, kaže Latal.
Ukoliko do njih ne dođe, što se sada čini malo vjerovatno, ono što Bosna i Hercegovina sigurno očekuje jeste dalja degradacija životnog standarda ljudi, dalje pogoršavanje ekonomske i socijalne situacije, znači jedan ekonomski, socijalni i politički kolaps Bosne i Hercegovine je nešto čega se ja lično više bojim nego odcjepljenje Republike.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Da li će se pometnje izazvane izbornim porazom u Demokratskoj stranci okončati rascepom ili unutrašnjim raščišćavanjem i smjenom odgovornih? Pitanje je kojim se bavi javnost u Srbiji koja smatra da je sudbina demokratije dalje u rukama ove partije. Sagovornici Radija Slobodna Evropa smatraju da je urušavanje bivše Đinđićeve partije počelo mnogo ranije, sa paktiranjem sa nacionalistima da bi zapala za ovo podneblje u tipičnu zamku pohlepnosti, odnosno lopovluka. Prilog Branke Mihajlović.
Zamenik predsjednika Demokratske stranke Dragan Đilas ponovo je prekinuo muk o tome šta se događa u stranačkim redovima nakon gubitka izbora i kraha u pokušaju formiranja vlade. On je demantovao da želi da cepa stranku reagujući na pisanje nekih medija da je Borisu Tadiću dao ultimativni rok od 2 nedjelje da posmenjuje svoje zamenike ili će osnovati sopstvenu stranku. Međutim, on je ujedno ponovo odopeo strelu ka predsjedniku stranke koga je javnost vidjela posle izvesnog vremena kako se odmara u jednoj uvali na Visu. Tako da nema nimalo sumnje na koga je mislio Đilas rekavši da ovo nije leto u kojem Demokratska stranka treba da bude u kupa Čingačema. Retko ko od demokrata progovara o tome šta se dešava unutar stranke, a upućeni kažu da je u stranci opšta pometnja. Borisav Stefanović je jedan od retkih koji se oglasio.
Cepanje stranke, ja mislim da do toga neće doći, zato što nikome to zaista nije u interesu i mislim da su Demokratske stranke su se mnogi odvajali. Mislim da niko nije bolje prošao nego dok je bio u Demokratskoj stranci. Srbiji treba jaka, promenjena, reformisana, očišćena Demokratska stranka, zato što nam treba jaka, snažna, argumentovana opozicija ovakvoj vlasti. Ja sam siguran da ćemo mi naći snage u narednom periodu da to uradimo.
Doktorka Zagorka Golubović kaže da bi najbolje za stranku bilo unutar partijsko raščišćavanje, a ne cepanje. A Đilasovo upozorenje smatra sasvim na mestu.
Mislim da Đilas ima najviše pravo da to kaže, jer ja cenim ljude po onome što rade, a ne samo po onome što govore. A u bivšoj vladi i u Demokratskoj stranci mislim da je Đilas mahom uradio sve ono što je obećavao, što je govorio i delovao mnogo više samopouzdano nego svi ostali. I mislim da je dobro, bez obzira da li će to do raskida dovesti, da li će možda i dobro da se tu nešto raščisti. Ako to ne učini, mislim da će postati jedna minorna stranka. U svakom slučaju ja taj njegov istup vrlo pozitivno cenim.
Krajnje je vreme da Demokratska stranka obuče dugačke pantalone, parafrazira profesor Vojin Dimitrijević Đilasovu retoriku, i da pokuša da vrati stranku sa mnogih stranputica u koje je zalutala još od 2006. godine.
Demokratska stranka je poznata po tome što je stvorila niz drugih stranaka i što ima veliku sposobnost kariokineze, kako li se to zove, biologiji, to ne bi valilo se desi. Ali Demokratskoj stranci je sada prilika da se vrati s letovanja, da se obuču dugačke pantalone, kao što kaže Đilas, i da razmisli ne samo o ovim izborima koje je izgubila, nego da razmisli o svim greškama koje je pravila, da je pokušala da postane nacionalistička, nacionalno-patriotska i da privuče takve ljude. Takvi ljudi su uvek daleko bili od Demokratske stranke, da ona sad može da se izvuče pomoću nekoliko kadrovskih promjena, teško je verovati, ima da su one neophodno potrebne, naročito su potrebne zbog toga što je stranku počeo da bije glas da se ne razlikuje od drugih, od tradicionalne srpske identifikacije vlašću sa lopovlukom.
Dragan Đilas je inače u poslednje vreme nekoliko puta izlazio u javnost sa provokativnim stavovima. Tako je svojevremeno rekao da je sramotno da se Vuku Jeremiću izdvoji za predsedavanje Skupštinom Ujedinjenih nacija 6 miliona, nakon čega su između njega i doskorašnjeg Tadićevog miljenika razmenjene veoma oštre reči. Zatim se suprotstavio stavu Demokratske stranke da Milica Delević ne treba da uđe u Dačićevu vladu i prvi progovorio o odgovornosti demokrata za izborni poraz. Nije Đilas, koji je izvojevao ubedljivu izbornu pobedu u Beogradu, jedini koji se odvojio od Tadića. Tu je i vojvođansko rukovodstvo na čelu sa Bojanom Pajtićem, iza koga također stoje dobri izborni rezultati. Da li je tačno da sudbina demokratije u Srbiji zavisi od Demokratske stranke, pitali smo profesora Vojina Dimitrijevića.
Desilo se da je tako. Tako da sad Srbija u jednoj čudnoj situaciji, mislim da je problem cele Srbije mnogo veći od problema Demokratske stranke, ali se sada oličava u Demokratskoj stranci, jer je na kraju u očima mnogih ljudi Demokratska stranka jedina demokratska alternativa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Sloboda za Pussy Riot. Sa ovim zahtevom sutra će u danu izricanja presude članicama ruskog punk benda zato što su u Moskovskoj crkvi izvele performans protiv Putinovog režima demonstrirati ceo svet. Iako grupa na Facebooku poziva na okupljanje i u Beogradu, daleko su se bolje umrežili ultradesničari i kreirali online igricu pod nazivom Pucaju Pussy Riot, smrt neprijateljima. Retko ko je u Srbiji na ovo reagovao. Javlja Iva Martinović.
Protesti podrške devojkama kojima će posle gotovo pola godine provedenih iza rešetaka biti izrečena presuda po optužbi za huliganizam i širenje verske mržnje, jer su u hramu Hrista Spasitelja otpevale pesmu protiv ruskog predsjednika, najavljeni su u Parizu, Berlinu, Londonu, Moskvi, Njujorku, Vašingtonu, Madridu, Barceloni, Pragu, Dublinu i brojnim drugim gradovima sveta. U Beogradu tek malobrojna grupa članova na Facebooku najavljuje skup ispred ruske ambasade. Na poziv Biljane Marinković, koja je grupu osnovala, odgovorili su, kaže, uglavnom njeni prijatelji.
To je stvarno potpuno spontano krenulo, tako što sam otišla na njihov sajt i videla da nema Beograda i jako me to iznerviralo. Plan je da se skupimo i da održimo jedan minut ćutanja za slobodu govora u Rusiji i Srbiji. Jednostavno ne želimo da stojimo sa strane, da posmatramo, želimo da reagujemo. Ja zaista ne očekujem mnogo ljudi, mislim, ako se pojavi između 50 i 100 ljudi, to će biti okej. Okay.
Za razliku od ovog dela društva, ultradesničari u Srbiji, baš kao i uvek, mnogo su glasniji i organizovaniji. Uz podršku ruskim vlastima već su napravili i online igricu, u kojoj je cilj upucati članice benda Pussy Riot. Autori Srpskog narodnog pokreta Naši u saopštenju navode da im je, citat, cilj da pruže podršku ruskom narodu u odbrani od pošasti i smicalica koje u Rusiji pokušavaju da sprovode obaveštajne službe, pa u nastavku još.
Inače, ovo je novi tip igrice u žanru pucačine. Igrica nije poziv na ubistvo članica ove monstruozne grupe, jer je naš zvanični stav da ih posle zatvora treba poslati u ludnicu.
Iako se ograđuju od poziva na ubistvo, reč je o organizaciji koja je pred Ustavnim sudom u procesu zabrane zbog istorije širenja nacionalne, rasne i verske mržnje. Poznati su po bratskim odnosima sa Rusijom, a njima bliski aktivisti prisutni su na severu Kosova, gde su u danima balvana i barikada uslikani rame uz rame sa ruskim ambasadorom Aleksandrom Konuzinom. U tužiloštvu se ne oglašavaju povodom pitanja imali u njihovom posljednjem potezu elemenata krivičnog dela, iako iz nevladinih organizacija poručuju da bi za to moglo biti osnova. U svakom slučaju, izuzetno je opasno, upozorava u izjavi za naš program bloger Tibor Jona.
To je samo nastavak tog opšteg divljaštva koje vlada kod nas. I to je to, ko ume da bije, ko ume da ubija i ko ume da otima, taj će da preživi, a svi ovi ostali više sreće u sledećem izvlačenju. Posebno je kod nas opasno zato što smo mi društvo potpuno uništenog sistema vrednosti u kojem više ne možete da se uhvatite ni zašto da kažete e, ovo je jedna vrednost iza koje stojimo svi.
Nasuprot našima stali su Srbi i malobrojni. Na pritvaranje članica ruskog benda javno je reagovao samo NLO. Simbolično, baš kao vanzemaljci se možda i uklapaju u srpsko društvo. Reč je o novosadskoj lezbijskoj organizaciji koja je sa nekolicinom građanskih udruženja iz Srbije i Vojvodine uputila podršku bendu Pussy Riot. Za jednu od potpisnica peticije Jovanku Todorović iz Labrisa, ovaj je slučaj još jednom potvrdio jak uticaj Srpske pravoslavne crkve u zemlji.
Kako je naša javnost reagovala, to se najbolje može vidjeti po tome što je domaća javnost ćutala, a ono što sam ja vidjela po komentarima ispod tekstova je zaista katastrofalno. U smislu, eto tako im je i trebalo, malo je tih 7 godina, bezbožnica i sve tako u tom nekom pravcu. Jednostavno vidi se ta jedna velika neosvješćenost ljudi o ljudskim pravima.
Podsjećamo, članice benda Pussy Riot upale su uoči izbora u Rusiju u Hram Hrista Spasitelja i uz performans otpevale pesmu Bogorodice progoni Putina. Cilj im je, kako su objasnile pred sudom, bio da iskažu nezadovoljstvo pozivom poglavara Ruske pravoslavne crkve da ste glasa za Putina, kao i vladina politika ograničavanja političkih sloboda građana. Nisu izrekle niti jednu uvredu na račun vernika, niti su, kako su navele, oni bili tema njihovog performansa. No sistem je udario po mnogima nesrazmerno sprovedenom delu. Više od 5 mjeseci pritvora za devojke i zahtjev tužilaštva za kazne od po 3 godine zatvora. Reagovao je čitav svet, a pozivi za oslobađanje stigli su od niza svjetskih političara i zvezda, ruskih javnih ličnosti kao i organizacija za zaštitu ljudskih prava. Tišina u Srbiji je za Andreja Nosova iz fondacije Hartefakt očekivana. Uz nezainteresovanost društva za sve ono što se događa izvan njihovog dvorišta, tu je ocenjuje i gotovo mitomanski odnos prema Rusiji.
Mislim da to svakako ima veze. A ovdje zapravo mi sada nekako stalno smo u tom nekom strahu. Kako? Ko smo mi? Šta je naš odnos prema Evropskoj uniji? Šta je naš odnos prema Rusiji? Govorimo o političkoj eliti. No i onda vi zapravo imate običan svet, negdje čini mi se izgubljen u toj vrsti nedostatka jednog političkog pravca koji bi trebalo da postoji. Mi generalno ne reagujemo ni na ono što se dešava u Siriji. Mislim, nismo reagovali ni kad se dešavalo mnogo bliže, a kamoli kada se radi o nekim kilometrima udaljenim zločinima i kršenjima ljudskih prava.
Za razliku od svjetski poznatih pevača i pevačica poput Madone, Stinga, Bjork, Pečo Boysa, solidarnost i podrška iz Srbije nije stigla ni od, ako ne popularnih, a ono bar alternativnih bendova. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević i Iva Martinović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18:22.
U nastavku emisije o korupciji u Crnoj Gori, klupko afere Telekom se sve više odmotava. Prema najnovijim informacijama, jedan od financijskih kanala kojim je prosljeđen mito za crnogorske funkcionere, odnosno članove uprave Telekoma od strane Mađar Telekoma, vodi preko domaće banke. Iz Podgorice, Esad Krcić.
Među firmama koje su upletene u aferu Telekom pominjale su se offshore kompanije Fiesta i Activa Investment. Upravo je ova druga registrovana na Sejšelskim ostrovima proslijedila dio novca koji su predstavnici Mađar Telekoma opredijelili za podmićivanje crnogorskih zvaničnika, odnosno članova uprave CG Telekoma. Naime, Mađar Telekom je 2005. novac uplatio na račun Sejšelske Activa Investment otvoren u Podgoričkoj Euromarket banci, koja je te godine prema nalazima američkih istražnih organa imala skoro 500 uplata preko 10.000 eura, koje su sve shodno zakonskoj obavezi uredno prijavljene upravi za sprječavanje pranja novca, a jedini izuzetak je predstavljala baš ova uplata od nešto preko 2.300.000 za koji se sumnja da je dio od ukupno 7.500.000 eura sa koliko su Mađari podmitili domaći igrači da bi pod povoljnijim uslovima kupili crnogorski Telekom i obezbijedili povlašćenu poziciju na tržištu. Tadašnji direktor Euromarket banke, koju je u međuvremenu kupila NLB Montenegro banka Branimir Pajković, odbacuje ličnu odgovornost za činjenicu da baš ta uplata od ukupno skoro 500 nije prijavljena nadležnoj upravi. U međuvremenu Vrhovno državno tužilaštvo, Uprava policije i Uprava za sprječavanje pranja novca oglasili su se zajedničkim pisanim saopštenjem u kom se izražava nezadovoljstvo zbog curenja informacija, ali ničim nisu negirali autentičnost objavljenih podataka. Iz ove tri institucije najavljuju da će u budući parlamentarci biti uskraćivani za osjetljive podatke, pa iako se ovo može tumačiti kao indirektna potvrda autentičnosti objavljenih podataka, član anketnog odbora za istraživanje korupcije u slučaju privatizacije Telekoma i funkcioner vladajuće DPS Zoran Jelić kaže da se radi o špekulacijama.
Mogu da vam kažem, znači, da su to sve novinarske nagađanja.
Da li to znači da informacije koje objavljuju mediji nisu tačne?
A ne mogu to da vam kažem. Anketni odbor je sastavljen prije svega iz razloga što treba da prikupimo informacije o privatizaciji Telekoma i da o tome sačinimo izvještaj koji će usvojiti ili ne usvojiti skupština. A da li je bilo nedozvoljenih radnji, to će utvrditi nadležni državni organ.
Novac koji je Mađar Telekom uplatio na račun firme Aktiva Investment u podgoričkoj Euromarket banci je podigao Slovenac, navodno Playboy, izvjesni Tomaž Kralj, koga je ovlastio u međuvremenu preminuli, osnivač Sejšelske Aktiva Investment, također Slovenac Živko Pregl, odranije poznat kao član posljednje jugoslovenske vlade Anta Markovića, a crnogorska javnost ga se sjeća i kao predsjednika borda direktora Prve banke koju kontroliše porodica lidera vladajuće DPS Mila Đukanovića, a cijeli transfer je prema nalazima američkih istražitelja zapravo predstavljao financijsku operaciju čiji je krajnji cilj bio podmićivanje. Član anketnog odbora za istraživanje korupcije u slučaju privatizacije Telekom i funkcioner opozicionog pokreta za promjene Koča Pavlović kaže da nema nikakve sumnje da se radi o novcu koji je upotrebljen za financiranje korupcije i da bi tužilaštvo i policija sada trebalo da istraže kome ga je kurir predao i o tome izvijeste cjelokupnu javnost.
I druga stvar koja je strašno značajna u cijeloj priči jeste činjenica da je Živko Pregl kasnije nakon toga postavljen za predsjednika borda direktora Prve banke, što nedvosmisleno upućuje, s obzirom na sve činjenice i sve informacije koje su u javnosti kolale oko afere Telekoma, nedvosmisleno dakle upućuje na jedan zaključak ili da kažem predstavlja vrlo snažan osnov za sumnju da je u stvari upravo to postavljenje gospodina Pregla kasnije da je bilo plaćanje te njegove posredničke uloge koji je on imao u transakciji od 2,3 miliona. Tako da mislim da sve to skupa nameće jednu obavezu državnom tužilaštvu i policiji da se time ozbiljno konačno pozabavi i da konačno gospođa Ranka Čelebić da konačno pozove braću Đukanović i da ih sasluša oko toga.
Iako se godinama sumnjalo da je prodaja crnogorskog Telekoma bila korupcionaški posao, dio stručne i političke javnosti koji se bavi ovim slučajem za to nije imao dokaza. Ozimus je međutim sasvim izvjesno da ovaj aranžman predstavlja slučaj privatizacije zasnovan na korupciji na visokom nivou, a štetan po interese građana i države Crne Gore. Argumentacija za to se nalazi u početkom godine objavljenom nalazu Američke komisije za hartije od vrijednosti i pristanku Deutsche i Mađar Telekoma da plate skoro 100 miliona dolara da njujorški okružni sud ne bi nastavio proces zbog malverzacije prilikom kupovine crnogorskog telekomunikacionog operatera. Deutsche Telekom je odno preko svoje podružnice Mađar Telekom crnogorskim zvaničnicima u postupku privatizacije Telekoma Crna Gora isplatio mitu u iznosu od 7,35 miliona eura, a u tužbi Američke komisije za hartije od vrijednosti napisano je da su podmićivanje u Crnoj Gori u ime Mađar Telekoma omogućila tri direktora, od kojih su dva bili i članovi uprave crnogorskog Telekoma nakon privatizacije, i to preko četiri lažna ugovora konsultantskim uslugama ukupne vrijednosti 7 miliona i 350.000 eura. Domaća javnost je ovim navodima prepoznala tadašnje članove uprave CG Telekoma Olega Obradovića i Miodraga Ivanovića, koji su negirali učešće u koruptivnim radnjama, baš kao i advokat Ana Kolarević, za koju je i njen brat Milo Đukanović rekao da je izvjesno da se na nju odnose navodi o sestri visokog državnog funkcionera, koja je također umješana u koruptivne operacije u procesu privatizacije Telekoma. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
I sveta. Ekvador je odobrio politički azil osnivaču Wikileaksa Julianu Assangeu, ističući da je opravdan njegov strah da bi mogao biti izložen političkom progonu i ugrožena njegova prava, uključujući život. Britanija i Švedska izrazile su nezadovoljstvo, a sam Assange u zgradi ekvadorske ambasade u Londonu je priznao da sada slede mnogo napetiji i neizvesniji trenuci, priredila Mirjana Rakela.
U četvrtak ujutro, u 7 sati po lokalnom vremenu, ekvadorski ministar vanjskih poslova Ricardo Patino u gotovo polusatnom obraćanju javnosti u Kitu je diplomatskim rječnikom obrazložio zašto je njegova zemlja odlučila dati azil osnivaču Wikileaksa.
Vlada Ekvadora smatra da bi Julian Assange mogao biti žrtva političkog progona i to zbog njegova stava da je bitno braniti slobodu izražavanja. U skladu sa našom tradicijom da zaštitimo one koji traže utočište na našem tlu ili u našoj diplomatskoj misiji, odlučili smo mu dati diplomatski imunitet.
Assange je odluku dočekao u skromnoj zgradi ekvadorske ambasade u Londonu, koja mu je dom od 19. juna. Ocijenio je kao značajnu pobjedu, ali istaknuo da tek sada prestoje napeta vremena. Velika Britanija je odmah reagirala, naglašavajući da je London razočaran, a glasnogovornik Foreign Office-a je upozorio da je po britanskim zakonima Assange iskoristio sva legalna sredstva protiv izručenja koje su mu bila na raspolaganju. Mi ćemo zato nastaviti ispunjavati naše obaveze, dodao je glasnogovornik. Britanski sud je u junu odobrio Assangeovo izručenje Švedskoj, gdje je optužen za silovanje dvije žene, što on odlučno demantira. One, kao i švedsko tužilaštvo, ponavljaju da se ne radi o politički motiviranom slučaju. 41-godišnji Australac je pobjegao u ekvadorsku ambasadu dan uoči isteka dvotjednog perioda od izricanja do provođenja presude o izručenju. I Švedska je odbacila optužbe da njeno pravosuđe ne garantira pravo na obranu, kako je to naveo Ekvador u obrazloženju odluke o davanju političkog azila Assangeu. Naš pravosudni i ustavni sustav garantira sva prava svakome. Odlučno odbacujemo svaku optužbu koja implicira suprotno, napisao je na svom Twitteru švedski šef diplomacije Carl Bildt. Osnivač Wikileaksa, bježeći pred britanskim zakonima, izjavio je da strahuje da bi ga Švedska mogla izručiti Sjedinjenim Američkim Državama kako bi odgovarao za špijunažu, a poslije objavljivanja 250 tisuća američkih diplomatskih depeša na svom sajtu 2010. a za što bi mogao biti osuđen i na smrtnu kaznu. Slučaj Assange zategnuo je odnose između Ekvadora i Velike Britanije, posebno nakon što su Britanci upozorili da bi mogli nasilno ući u zgradu ambasade. Patino je i danas kao i ranije istaknuo da su diplomatske misije zaštićene po Bečkoj konvenciji. Ipak, moglo bi se dogoditi da Britanci uhapse Assangea čim zakorakne iz zgrade ambasade. Možda bi se moglo dogoditi da doživi sudbinu mađarskog kardinala Josefa Mincetija, koji je kampirao u dvorištu američke ambasade u Budimpešti punih 14 godina, od 1956. do 1971. London bi pak upad u ambasadu mogao opravdati zakonom iz 1987. o statusu konzularnih i diplomatskih predstavništava, koji predviđa mogućnost ukidanja imuniteta nekoj ambasadi na britanskom tlu. Ovaj akt usvojen je nakon što je policajka Ivan Fletcher ubijena ispred libijske ambasade u Londonu dok je dežurala u vrijeme demonstracija protiv Muamera Gaddafija. Poginula je od pucnjeva iz mitraljeza koji su stigli iz zgrade ambasade, no libijski diplomati kasnije su se pozvali na diplomatski imunitet. Incident je bio presudan i u odluci tadašnje britanske premijerke Margaret Thatcher da dopusti predsjedniku SAD-a Ronaldu Reaganu da bombardira Libiju 1986. koristeći američke baze u Velikoj Britaniji. Odluku o davanju azila osnivaču Wikileaksa pozdravili su njegovi pristaše koji su se proteklih dana okupljali ispred ekvadorske ambasade u Londonu. Odluka Kita naići će i na odobravanje u ekvadorskoj javnosti, gdje su demonstranti pred britanskom ambasadom davali podršku ljevičarskoj vladi proteklih dana, stavljajući do znanja Londonu da su oni suverena zemlja, a ne kolonija monarhije.
Esto es soberanía, ejercemos soberanía.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana. Prijatno.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. Zbog očekivanog poskupljenja hrane uzrokovanog sušom u svetu, hrvatski sindikati predlažu da se porez na dodatnu vrednost za hranu smanji sa 25 na 5%. Krešimir Sever.
Tako primjerice u našoj minimalnoj potrošnoj košarici čak 40% mjesečnog troška obitelji otpadne na hranu. Usporedbe radi, Europa troši prosječno negdje između 11 i 13%.
Probni popis stanovništva u Bosni i Hercegovini će cementirati postojeće podjele, upozoravaju nevladinim organizacijama. O multimedijalnom projektu Camp Ernesto Che Guevara početkom septembra na Lovćenu, jedan od organizatora Damir Domitrović.
Ja mislim da je Europu zahvatila neka vrsta prije svega duhovne krize, ne toliko ekonomske. I Che Guevara je neka vrsta odgovora na to, umjetnički odgovor na stanje duha koje je trenutno prisutno na Balkanu i šire.
Na području Federacije BiH od nove školske godine učenici 9. razreda kupovat će samo jedan udžbenik za jedan predmet. Ministar obrazovanja Damir Mašić.
Mi ne želimo više te probleme jer su spašali na kraju djeca, i spašali su roditelji, i spašali su nastavnici. Ja ne znam u čemu je problem. U čemu je problem da najbolji udžbenik bude izabran?
Izdavači su nezadovoljni jer smatraju da se time uvodi monopol. Jasna Kragulj.
Zašto se ministar od trenutka kad je došao do danas, ako se već tako brine za roditeljski džep, nije potrudio da se ukine PDV na udžbenike i PDV na školski pribor, pa bi tako učinio veliku uštedu roditeljima?
Povodom 35 godina od smrti Elvisa Prislija.
19-godišnji vozač kamiona i još dva muzičara snimili su pjesmu koju čujete 54. godine. Snimanje ove pjesme na polivinil istoričari muzike nazivaju prvom rock'n'roll pjesmom. Bio je to prvi singl i početak jedne velike karijere.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Najpre ekonomske teme. Zbog očekivanog poskupljenja hrane uzrokovanog sušom u svetu, ali i zbog najave poskupljenja energenata za domaćinstvo na jesen za 20%, nezavisni hrvatski sindikati predlažu da se porez na dodatu vrednost za hranu smanji sa 25 na 5% i time bar malo ublaži udar na standard. U Hrvatskoj na hranu odlazi od 30 do 40% mjesečnih primanja. Iz Zagreba Eni Zebić.
Porez na dodanu vrijednost na hranu u zemljama Europske unije manji od 10%, u susjednoj Srbiji iznosi 10%, a taj porez koji plaća krajnji potrošač, dakle u ovom slučaju obični građanin, u Hrvatskoj iznosi vrtoglavih 25%. A kako velik dio mjesečnih primanja hrvatskih obitelji odlazi na hranu, predsjednik nezavisnih hrvatskih sindikata Krešimir Sever predložio je da se država odrekne dijela prihoda u korist građana i smanji taj porez na 5%.
Radi toga što hrana predstavlja glavni trošak hrvatske obitelji. Što je obitelj siromašnija, što je zemlja siromašnija, to je udio hrane u mjesečnom trošku veći. Tako primjerice u našoj minimalnoj potrošnoj košarici čak 40% mjesečnog troška obitelji otpadne na hranu. U onoj košarici koja je realna, koja uzima realnu obitelj s realnim prihodima, realnim rashodima, to je negdje oko 32% prema Državnom zavodu za statistiku. Usporedbe radi, Europa troši prosječno negdje između 11 i 13% ukupnog mjesečnog troška, tu je negdje i Amerika.
A da je građanima voda do grla, pokazuje anketa na zagrebačkim ulicama.
Teško i mukotrpno. Šta da vam kažem? Teško.
Ne mogu se ja zadužiti. Država se može, ja ne.
Jako teško. Ja pogotovo imam mirovinu, 2500 kuna, kćeri jedna radi, druga ne, tako da jako teško.
Ko gumelastika, tako se mi natežemo i sve je u redu, i sve imamo.
Sa malom mirovinom, do 12. imam novci, više nemam, imam da posuđujem.
Uglavnom nismo gladni. Dobro.
Resorni ministar kazuje kako se rade projekcije mogućeg učinka smanjenja stopa PDV-a na hranu, pa će se nakon konzultacija sa Ministarstvom financija krenuti prema vladi. Međutim, punjenje proračuna porezom na hranu nije zanemarivo. Ako na porez odlazi petina od 30 ili 40% dohotka svake hrvatske obitelji, hoće li prijedlog o smanjenju PDV-a na hranu dobiti zeleno svjetlo u Ministarstvu financija? Ekonomski analitičar Guste Santini, koji inače aktualnoj vladi lijevog centra, zamjera totalni nedostatak socijalnog senzibiliteta, za naš radio kaže da bi to dramatično smanjilo proračunske prihode.
Vjerojatno će država izmisliti neke nove poreze kako bi se ovdje mogla eventualno smanjiti, u što ja prilično sumnjam, da budem i to iskren.
Urednik biznis magazina Forbes Hrvatska, Viktor Vresnik, za naš radio kaže da zahtjev sindikata itekako drži vodu, ali i da nije za očekivati zeleno svjetlo od Ministarstva financija.
Treba voditi računa da nije svaka hrana hrana, jer šta treba osloboditi od poreza, kruh ili kavijer, ne? Ako se uspije dogovoriti da se domaća hrana, koja proizvodnja pada zbog hiljadu razloga mogućih, oslobodi od velikih nameta, to je bilo dobro.
Međutim, da li je to moguće sa Hrvatskom na pragu Europske unije, sa Hrvatskom kao članicom WTO-a?
Vjerojatno ne dugoročno, ali je moguće kao vatrogasna mjera, recimo do 6. mjeseca sljedeće godine. Ne. Da se prebrodi ova zima nakon te suše koja nama dolazi svake godine, ne, to je ili suša ili tuče, nije to ništa novo.
U Hrvatskoj poljoprivredna komori već upozoravaju da je kupusa i krumpira manje nego prošle godine i slabije kvalitete, ali da će zbog slabije ponude biti osjetno skuplji, a da će cijena najobičnije jabuke porasti toliko da će se kupovati na komad. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U nastavku o zbivanjima u Bosni i Hercegovini, sredinom oktobra treba da se sprovede probni popis stanovništva, čiji je cilj provjera pripremljenih rješenja za popis 2013. U nevladinom sektoru, međutim, smatraju da će probni popis kasniti zbog odugovlačenja procedura, kao i da su ponuđena rješenja diskriminatorska i suprotna preporukama Eurostata. Da li će popis stanovništva 2013. cementirati etničko-verske podjele u BiH, pokazat će, kako smatraju u nevladinom sektoru, upravo probni popis. Više pojedinosti, Maja Bjelajac.
Nevladine organizacije uključene u inicijativu za slobodu izjašnjavanja smatraju da pripreme za probni popis nisu izvršene na odgovarajući način. Iz ovog sektora napominju da su tri pitanja o etničkoj pripadnosti, vjeroispovijesti i maternjem jeziku formulisana u suprotnosti sa preporukama konferencije evropskih statističara, te ostavljaju prostor za diskriminaciju. U udruženju građana Zašto ne, koje je dio inicijative, kažu da pripreme za probni popis od početka nisu tekle kako treba, od samog formiranja listića do načina kako izvršiti popis. Zbog toga smatraju da su sve manje šanse da se probni popis obavi, posebno u svjetlu zamjerki na tri ključna pitanja popisa u BiH, o etničkoj pripadnosti, vjeroispovijesti i maternjem jeziku. Predsjednik udruženja građana Zašto ne, Darko Brkan.
Ona u svakom slučaju ne odgovara čak ni onome što su osnovne bazične europske preporuke, to je da sva osjetljiva pitanja u najmanjem slučaju trebaju biti otvorena, nikako na način na koji je postavljena trenutnom popisu, te da u suštini ona ta pogotovo senzitivna pitanja treba posebno tretirati i ne podizati bilo kakve mogućnosti za bilo tenzije, bilo za zloupotrebu tih podataka. Poslije što sa ovakvim popisom kakav je trenutno je u velikoj mjeri postoji mogućnost za to.
Građani Bosne i Hercegovine na popisu u aprilu sljedeće godine, između ostalog, treba da odgovore na tri pitanja koja su odraz podijeljenosti društva. Tako su, na primjer, kod etničke pripadnosti ponuđeni odgovori Bošnjak, Hrvat, Srbin, ne izjašnjavam se i ostali. Pitanje o maternjem jeziku je obavezno, a kazna ukoliko se ne odgovori na njega je između 100 i 10 000 konvertibilnih maraka. Za sve odgovore na listiću su pripremljene sugestije, tako da se građani neće moći slobodno izjasniti. Ostavljanjem otvorene mogućnosti za izjašnjavanje o etničkoj i vjerskoj pripadnosti, kao i o maternjem jeziku, smanjila bi se mogućnost diskriminacije, kaže Dervo Sedić, predstavnik Romskog istraživačkog centra Kali Sara. On ukazuje na to kome nije u interesu da se izbjegne diskriminacija.
Pa da je političarima ili vladajućoj strukturi u interesu, to on bi to odmah uradili. Dakle, nije im u interesu. Nažalost, neke stvari koje bi trebali ono u nekakvim normalnim tokovima da se eliminišu kad je u pitanju mogućnost, ne znam, kalkulacija, zloupotrebe popisnih podataka, mogućnost dešavanja ili diskriminacije unutar popisa.
Tri popisna pitanja, smatra dio javnosti, cementiraju podjele u Bosni i Hercegovini. Ponuđeni odgovor su tri konstitutivna naroda i ostali, a po uzoru NATO koncipirana su i pitanja vjeroispovijesti i maternjeg jezika. Darko Brkan.
U svakoj opciji, znači koja nije jedna od tri dominantne opcije, bilo da se radi o etnicitetu, vjeroispovijesti ili jeziku, spada se u neku kategoriju koja zove ostali. Da, mislim, teško će biti statistički vrednovati specifičnosti te kategorije, nego će najvjerojatno ostati ono, ostati u toj formi ostala, jer nisam siguran da u tom kontekstu se može kvalitetno statistički vrednovati ta opcija kao takva, pogotovo budući da su ove tri nekako predominantne i u velikoj mjeri sugestivne. Tako da ni popis ni u kojem slučaju, jel, kao što vidimo, ne razlikuje. Iako, dakle, ponavljam, evropske preporuke, ona je sve moguće, govore o tome da sva senzitivna pitanja treba biti otvorena, što znači da bi trebala biti jedna linija na koju bi ljudi mogli upisivati šta god žele, pa bilo to konstitutivni narod ili bilo šta drugo.
Demograf Hasan Zolić potvrdio je za Sarajevsku TV1 da proces priprema za popis otežavaju specifične okolnosti u Bosni i Hercegovini.
Sad je ovdje pitanje kod nas, se postavilo pitanje ono što Europska komisija predlaže, da ne bude, rečemo, suštinsko pitanje vjeroispovijesti jezika i tako dalje. Kod nas se to stavlja u prvi plan. I radi toga na neki način dovodi u dilemu šta dalje i kako dalje.
Iako čelnici Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine nisu bili dostupni za razgovor, u medijima su nedavno izjavili da probni popis neće biti doveden u pitanje. Da li će se uvažiti primjedbe nevladinog sektora ili će glavni popis stanovništva cementirati podjele u državi, znaće se vjerovatno već na generalnoj probi 14. oktobra. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bilajac.
Nakon popisa o udžbenicima, na području Federacije BiH od nove školske godine učenici 9. razreda osnovnih škola kupovat će samo jedan udžbenik za jedan predmet. Tako je odlučila koordinacija ministara obrazovanja i nauke u Federaciji. Tvrde da će udžbenici biti jeftiniji te da će ih moći koristiti više generacija. Ovakva odluka nije se svidjela izdavačima koji kažu da je to ogroman korak unazad. Beleži Selma Boračić.
Nakon niza grešaka kao onih da vuk živi na grani ili pak da ovca daje med, novi ministar obrazovanja i nauke na nivou federacije krenuo je u izmjene pravila koja regulišu ovu oblast. Konačna odluka o postupanju, pripremanju i odobravanju udžbenika usvojena je krajem decembra 2011. godine. Federalni ministar obrazovanja i nauke Damir Mašić smatra kako se ovakav korak morao poduzeti zbog udžbeničke politike koja je, kako tvrdi, bila puna propusta i nedorečenosti.
Odobravanje jednog udžbenika svakako da će smanjiti i zbrku i probleme koji nastaju. Imamo udžbenike i imat ćemo koji su odobreni i recenzirani po novom sistemu pravila i procedura. Prednosti su sigurno kvalitetni udžbenici.
Pooštren je izbor recenzenata, tako da udžbenik prolazi tri faze takozvane provjere prije štampanja. Također, koordinacija ministara usvojila je i odluku kojom je određeni sistem odgovornosti za sve greške koje se pojave u udžbeniku. Ministar Mašić ističe kako do sada odgovornost izdavača i štamparija nije postojala.
Ukoliko izdavačka kuća ne otkloni greške koje su i prvi krug recenzenata i drugi utvrdili i naložili da se otkloni i pusti u štampanje i desi se greška, zna se ko je odgovor. Ili štamparija ili izdavačka kuća, oni će to između sebe riješiti.
Iako su tražili promjene u udžbeničkoj politici, izdavači su nezadovoljni krajnjom odlukom koordinacije ministara obrazovanja i nauke Federacije. Smatraju kako se ovakvim modelom daje monopol jednoj izdavačkoj kući. Jasna Kragulj, izvršna direktorica marketinga Sarajevo Publishinga.
Smatramo da ne može biti jedan udžbenik za jedan predmet. To je monopol koji je nedopustiv čak i kada je u pitanju zakon o tržišnoj konkurenciji. Jedan udžbenik donosi monopol, a monopol nikad nije donio kvalitet.
Nova pravila u udžbeničkoj politici ugrožavaju opstanak mnogih izdavačkih kuća, tvrde izdavači. Aydin Šahin Pašić iz istoimene izdavačke kuće kaže kako ovakva pravila narušavaju tržišnu konkurenciju.
Oni su uništili konkurenciju, do sada smo mi tržišnom utakmicom nastojali osvojiti tržište, sada kad smo u situaciji da imamo samo jedan udžbenik, više nema mehanizma tržišnog koji bi ograničio cijenu, znači izdavača, na samog tržištu.
Jedna od autorica udžbenika za predmet geografije, Nisa Kulašin, čiji rukopis nije odabran, ogorčena je na provođenje novog sistema recenzenata. Smatra kako je oštećena.
U 9. razredu geografija je nacionalni predmet. Da je ovo gori od 100 vukova na grani, šta je se uradilo sa nacionalnim predmetom? I to je strašno. Šta je prošlo u rukopisu koji su jeli recenzenti proglasili kao najkvalitetnijim udžbenikom koji su oni dobili na uvid?
Ministar obrazovanja Federacije Damir Mašić za tvrdnje izdavača kaže da su neopravdane, te da je svjestan da se boje za egzistenciju. Naime, izdavač čiji udžbenik prođe na konkursu radit će oko 10.000 udžbenika, što će donijeti popriličnu zaradu. Međutim, novi udžbenici bi trebali biti jeftiniji. Mašić napominje da je jedini razlog za uvođenje novog modela bio da se olakša roditeljima, djeci i nastavnicima.
I mi ne želimo više te probleme jer su ispašali na kraju djeca, ispašali su roditelji, ispašali su nastavnici. Ja ne znam u čemu je problem. U čemu je problem da najbolji udžbenik bude izabran?
S druge strane, Jasna Kragulj smatra kako je bilo i drugih opcija koje bi zasigurno donijele uštede roditeljima, a i nastavnicima olakšale posao.
Zašto se ministar od trenutka kad je došao do danas, ako se već tako brine za roditeljski džep, nije potrudio da se ukine PDV na udžbenike i PDV na školski pribor, pa bi tako učinio veliku uštedu roditeljima?
Odluku koordinacije ministara obrazovanja i nauke u Federaciji Bosne i Hercegovine, koju čini 6 ministara, podržali su i u sindikatu. Predsjednik Samostalnog sindikata osnovnog i srednjeg obrazovanja Federacije, Selvedin Šatorović.
Ovo je veliko olakšanje jer se dešavalo da smo mi od organa upravljanja u školama imali situaciju da su nam bili naturani određeni udžbenici gdje nismo imali mogućnost izbora. Radili smo ponekad po udžbenicima po kojima nismo željeli da radimo. Ovo će dovesti dakle do značajnog pojeftinjenja udžbenika i s druge strane moći će se udžbenik koristiti u više generacija.
Model jedan udžbenik za jedan predmet za sada se primjenjuje samo na 9. razred osnovnog obrazovanja. Uskoro bi trebao početi proces odabira udžbenika za 5., 6. i 7. razred, a udžbenici za ostale razrede odobreni su po starim pravilima, koja će važiti do 2014. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Do kraja dokumenata dana o ponovnom interesovanju za Che Guevaru kao i povodom 35. godišnjice od smrti Elvisa Prislija. Na početku septembra Obronci i planine Lovćen bit će mjesto za gerilu. Multimedijalni projekat Camp Ernesto Che Guevara 8. i 9. septembra okupit će oko 200 umjetnika i ljudi iz čitavog regiona i Europe koji pokušavaju da nađu odgovore na krizu duha, sveprisutni konformizam i konzumerizam. Ustrojstvo u kampu je vojno-gerilsko, predviđena je moralno-politička obuka, a od učesnika se traži aktivno učešće i disciplina, javlja Olivera Nikolić.
Ideju staru nekoliko godina, inspirisanu revolucionarom Che Guevarom, simbolom otpora, crnogorski reditelj Slobodan Miletović pretočio je u međunarodni multimedijalni ambijentalni projekat koji će se desiti na padinama Lovćena i okupiti značajne umjetnike, filozofe, teoretičare iz regiona. Pobuna protiv konformizma i trivialnosti, otpor ideologiji bez značajnosti motivisali su autora Miletovića na ovu priču, a Che je samo bio povod, kaže Miletović za Radio Slobodna Evropa.
Hoće smo da prispitamo neke stvari koje se danas dešavaju, neki vakum koji da nastaje, ideološki vakum koji je tu prisutan već od kraja prošlog vijeka. I onda možda se mi samo obvežemo, možda je samo to neka slamka spasa, da kažem tako, u liku Che Guevare. I on je bio povod.
Za koproducenta projekta, direktora Međunarodnog festivala Exponto Damira Domitrovića, kamp pokušava da pruži odgovore na u regionu i šire u Europi aktuelni socijalni moment i kako ocjenjuje prisutnu ne samo ekonomsku, već i krizu duha.
Ja mislim da je Europu zahvatila neka vrsta prije svega duhovne krize, ne toliko ekonomske, iako se ekonomska naravno je nekako opipljivija, odnosno lakše se vidi, ne? I Che Guevara je neka vrsta odgovora na to, neki feedback, rekao bi umjetnički odgovor na stanje duha koje je trenutno prisutno na Balkanu i šire i u širem europskom kontekstu.
Nije to pokušaj militarizacije i zatvaranja, već naprotiv otvaranja i traženja nekih novih vrijednosti, ističe Domitrović.
Che Guevara je samo simbol neke vrste otvaranja, udruživanja i traženja tih kritičnih momenata koji se pojavljaju u umjetnosti, kulturi i uopće, da ne govorim, budućoj ekonomiji i pokušaj da se prije svega na mlađu generaciju da im se da neka mogućnost da se otvore, ne, da pokažu da je neki trenutak kada je potrebno razmišljati ne samo novcem nego i duhom.
Kamp je smješten na južnim padinama Lovćina na nadmorskoj visini od oko 1200 metara, organizovani po vojnim pravilima sa šatorima, sanitetom, poljskom kuhinjom. Vojno je i ustrojstvo sa štabom kojim simbolički komanduje beogradski glumac Branislav Lečić. Za reditelja i autora projekta posebno važan dio je moralno-politička obuka u formi diskusija, govora, predavanja, čiji su učesnici značajni filozofi, teolozi, književnici, novinari, teoretičari.
Ljudi iz Crne Gore, iz regiona, iz Europe, značajni intelektualci, književnici, dramski pisci, filozofi će imati svoje predavanje, svoje diskusije u kojima će se uključivati normalni učesnici. To su otprilike teme koje su onako okvirno date, to je pitanje staje danas ljevice i desnice, da li ljevice uopšte postoji. Jedna sjajna ideja, privatna revolucija, anarhizam, drugi razvoj, lično kolektivno itd. Otporan kompromizam je jedan od ključnih stvari koje će se tretirati u ovom dijelu programa.
Kamp je interaktivan i značajno mjesto zauzima publika koja se regrutuje preko interneta. Zbog velikog interesovanja, rok za prijavljivanje je produžen za 10 dana, kaže Milatović.
Ima dosta žena, što me isto malo začudilo, koje su prijavljene. Imamo dosta raznovrsni taj po godištima, imamo klinaca koji su dosta prijavljeni, koji su zapaljeni za tom pričom, to ljudi koji su već u nekim poznim godinama, tako da je u tom smislu ovaj interesovanje baš veliko.
Sastavni dio kampa je i art orijentacija u okviru koje će odabrani umjetnici stvarati u široj okolini kampa, a ostali učesnici uz pomoć mapa pokušavati da pronađu postavljene i sakrivene umjetničke radove. Među učesnicima prvog međunarodnog ambijentalnog umjetničkog projekta su makedonski dramski pisac Jordan Plevnes, hrvatski teolog i novinar Drago Pilsel, sarajevski reditelj Dino Mustafić te slovenački publicista Simon Kardum. Olivera Nikolić, Radio Slobodna Evropa, Podgorica.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I za kraj iz sveta muzike. Na desetine hiljada obožavalaca Elvisa Prislija s upaljenim svećama i koncertima obeležavaju Memphisu 35. godišnjicu njegove prerane smrti. Poseta njegovom grobu u Graceland meditacijskom vrtu samo je vrhunac jednomesečnog okupljanja Kingovih sledbenika. Priču o kralju rock'n'rolla uz njegovu muziku pripremila Sabina Čabaravdić.
Well, mama, she done told me, papa done told me too. Son, that guy you fooling with, she ain't no good to you. But that's all right, that's all right, that's all right, mama.
Devetnaestogodišnji vozač kamiona i još dva muzičara snimili su pjesmu koju čujete 54. godine. Snimanje ove pjesme na polivinil istoričari muzike nazivaju prvom rock'n'roll pjesmom. Bio je to prvi singl i početak jedne velike karijere. Elvis Presley na početku uopšte nije bio siguran hoće li ikada imati ikakve veze sa baladama ili ti ljubavnim pjesmama. Danas su mnoge od njih evergreen, spadaju u klasiku, američku naravno.
Maybe I didn't treat you quite as good as I should have. Maybe I didn't love you quite as often as I could have. Little things I should have said and done, I just never took the time. You were always on my mind.
U jednom od mnogobrojnih intervjua koje je dao, Elvis je iskreno priznao kako ne može pjevati balade u najmanju ruku ne tako dobro kao ostale stvari. Ja nemam glas za šansone, za balade, kazao je Presley. Isto je mislio i njegov prvi producent, Sam Phillips, Sun Recordsa. Te kada je potpisao ugovor sa kućom Viktor, a njeni vlasnici odlučili da je on ipak pop pjevač, dozvoljeno mu je da snimi balade. Ali prelazak na novi pravac nije išao lako.
Are you lonesome tonight? Do you miss me tonight? Are you sorry we drifted apart?
Are you lonesome tonight? Vjerovatno je najsentimentalnija pjesma koju je Elvis ikada snimio. A nastala je u 3 sata ujutru aprila 1960. godine. Uz uvjet da sva svjetla u studiju budu ugašena kako bi King mogao recitirati, a da nikoga ne vidi. No ja, rezultat je poznat.
I wonder if you're lonesome tonight. You know, someone said the world's a stage and each must play a part. Fate had me playing in love with you as my sweetheart. Act one was where we met. I loved you at first glance. You read your lines so cleverly and never missed a cue. Then came act two. You seemed to change, you acted strange, and why I've never known. Honey, you lied when you said you loved me, and I had no cause to doubt you. But I'd rather go on hearing your lies than to go on living without you. Now the stage is bare, and I'm standing there with emptiness all around. And if you won't come back to me, then they can bring the curtain down. Is your heart filled with pain? Shall I come back again? Tell me, dear, are you lonesome tonight?
Kad Elvis i njegovi producenti nisu mogli naći nikakvu dobru romantičnu novu pjesmu, pribjegavali su iskapanju starih. Najdramatičniji primjer svakako je Love Me Tender.
Love me tender, love me sweet, never let me go. You have made my life complete, and I love you so.
Pjesma koja se bazira na Ora Lee, jednoj staroj pjesmi iz američkog građanskog rata. Tekst je promijenjen, a kao autori pjesme potpisani su izvjesna Vera Metzen i sam Elvis. Inače, valja napomenuti da je tokom ovogodišnjeg glasanja za najbolju Elvisovu pjesmu Love Me Tender ubjedljivo pobjedio. Onda kada je pjesma izašla, bila je na 3. mjestu top lista. Na sličan način nastala je pjesma It's Now or Never, prepjev talijanske O Sole Mio. O Sole Mio sa različitim tekstovima Elvis je slušao u izvođenju Enrica Caruza i Tonija Martina. Zašto je baš Elvis postao kraljem rock'n'rolla i zašto ga niko nikada nije uspio skinuti sa prijestolja? Zašto svake godine iznova na dan njegove smrti njegovi poklonici tvrde da je King živ? Nema pouzdanih odgovora. Jedno je sigurno. Kao rijetko kojem pjevaču, sviraču ili zabavljaču, Elvisovi su sljedbenici vjerni. Svake godine u Memphisu se okupljaju i slave Elvisa Presleya. Obučeni kao on, sa istim zolufima i odijelima, gitarijadom i izvođenjem njegovih pjesama, sjećaju se, po njihovom mišljenju, neprevaziđenog kralja rock'n'rolla. Legenda kaže da je na jedno takvo okupljanje stigao i sam Elvis i učestvovao u takmičenju. bio je treći. Konkurencija evidentno bila prejaka. It's now or
never, my love. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno!